dobré ráno všem. Je to pro mě tady čest být v Brně. Tak s Davidem, jak říkal, se známe poměrně dlouho. V roce 2005 jsme se potkali na poprvé. Když David chtěl, kdo může čekat, abych byl vedoucí na dorostém táboře. A v té době jsem mluvil asi ahoj a jak se máš na česky. Takže a děcka taky tak nějak anglicky. Takže to bylo takový zážitek. Obzvlášť, když jsme potom spali v lese, zrovna nejlepší den, když popršelo celou noc. A děcka tam křičeli po mamince. Odvoz byl do, já nevím, do 5 do rána, zpátky na tábor.
Do tří.
Do tří, já jsem spal, takže... ale to naše historky začínaly v té době a my skončili, tak jsem rád, že jsme mohli trávit spoustu času spolu v nějakém velmi malém městě Orlova. To byly fakt dobré dny a jsem rád, že můžu tady být s Davidem, s lidí, s jejich rodinou zase dneska. Tak já jen krátce něco o sobě. Teďko bydlíme s Kimberly v Olmouci. Tam bydlíme už teďkom třetím rokem. Jsme se odstěhovali z Orlové rok potom, jak David a lidé přijeli sem. Pracujeme v Křesťanské akademii mladých, což je organizace, která hlavně se zabývá službou pro mladé lidi. Po České republice pořádáme English campy pro mládeže. Ještě máme Fusion, jestli jste něco o tom slyšeli, nějaký hudební služba a několik dalších věcí. Takže v Olmouci, teďkom s tím byli, máme takovou skupinu vysokoškoláků. To nás jakoby nabije. To je naše srdeční záležitost, prostě být mezi mladými lidmi a pobavit se o Bohu, o životě a jíst taky. To je prostě důležité. Dneska náš text bude Genesis 39 a za chvíli to přečteme. Kdybyste to chtěli najít, tak to klidně můžete teď. A vlastně tím, že jsme s tím byli z Ameriky, jednou za čas přijedou naši rodiče do Česka. A moji rodiče tady byli tak 2 roky zpátky, poprvé v životě. A možná očekávám na poslední, ale ty jsou jakoby domácí typy, že jsou rádi doma a mají svůj klid a to je fajn. Ale my jsme byli úplně rádi, že se odvážili cestu přes oceán a do neznáma a s námi strávili nějaký čas. A jak tady byli, tak jsme udělali trošku cestu na Rakouskou, aby viděli taky něco jiného v Evropě na dovolené. Tak v téhle době jsme ještě s tím byli neměli GPSku, což asi lidé několik století tak bydleli bez GPSky, že? Ale pro mě je to i výzva. Takže jsme navigovali normálně mapou a nějaké pokyny z Google, co jsme našli. A já si myslím, že jsme měli docela úspěch. Názor, že jsme neměli tu GPSku. Tak samozřejmě byly vtipné chvíle. Přijeli jsme do Vídně a měl jsem pocit, že jsem byl ztrácený, takže jsme se zastavili do benzinky a já říkám, no zajdu tam dovnitř, koupím nějakou podrobnější mapu, abychom trefili do toho hotelu, kde máme být. Tak jsem zašel za, já nevím, kolik eur, 8-9 eur jsem koupil tu mapu. Přišel jsem zpátky v autu a tam jsme byli na nějakém větším motorestu, takže jsme jeli trošku dál od té benzínky, abychom se dívali na mapu. A Kimberly se podívá z okna a říká, není to náš hotel tam na levo? A já se podívám, no je to ono. Takže 8-9 euro, tak prostě klíč, ale našli jsme hotel. A na neštěstí, když jsme jeli potom do Salzburgu, což je mnohem menší město, a jsme takové štěstí neměli, a tam jsou prostě víceméně dvě velké silnice, co vedou ze severní strany jakoby do města. A náš hotel byl na jedné z těch silnic, ale my jsme jeli nahoru dolů několikrát a jsme prostě nebyli schopni to najít. A já můžu být někdy takový nervák, když nevím přesně, kde jsem a co hledám. Ale moje mamka je ještě dvakrát horší než já a ona měla tu mapu a navigovala. A v té chvíli ona prostě hodila mapu, co jsme měli na zemi, nevím, kde jsme, začaly být nějaké řeči mezi námi. A tak to bylo takové stresující chvíle, ale naštěstí Kimberly zase zachránila a říkala, hej, tam je ten hotel. Tak asi po hodině jsme to viděli a tak jsem byl hodně rád. Ale kdyby někdo mě poznal trošku líp, tak by poznal, že prostě já jsem, jestli je horší navigátor jakoby na světě, ale neznám ještě, než já, trefit někam na poprvé pro mě je prostě nemožné. Já si pamatuju, jak jsme přijeli navštívit Davida jakoby poprvé. Jsme jeli přes IBM, já nevím všude, kam jsme jeli, tak musím mít časovou rezervu, tak aspoň půl hodiny, hodinu, aby to vůbec stihl včas, jako dneska třeba 5 minut předem, a když jsme jeli trošku dříve z Olomouce. Ale asi znáte všichni, jak to je, když někdo naviguje blbě. Že není to jakoby úplně sranda sedět v autě vedle někoho, který je ztrácený, se snaží třeba tebe přesvědčit, že ví, kam jede, ale v skutečnosti neví. Takže kdybyste byli v autě se mnou, tak když řeknete opačným směrem, od toho, co říkám já, máš docela dobrou šanci trefit. Tak ale ztrácet se někde jakoby na nějaké ulici nebo když hledáte něco, tak to je docela malá věc. A i když ztrácíš hodinu, tak je to pořád OK. Ale když máš pocit, že někdo naviguje tvůj život špatným směrem, tak to může být horší. Můžeš mít pocit, že někdo tě navigoval blbě. Že tvoje rodiče třeba, nebo kamarádi špatně radili. Ale ještě můžeme s tím smířit. Chápeme, že lidé jsou lidé a že dělají chyby a že prostě můžeme s tím nějak se srovná vnitřně. Ale co se stane, když máme pocit, že Bůh řídí blbě? Že Bůh naviguje špatně? Asi všichni neznáme ten pocit, jak hodnotíme náš život a najednou si říkáme, nesouhlasím s tím, kam mi Bůh vede. Tak kdyby to bylo na mě, já bych si třeba vybral jinou cestu. Já bych nechtěl být nemocné dítě. Já bych nechtěl být svobodný do 30, do 40. A tak dále. Tak v dnešním textu bych tipnul, že naše hlavní postava by si taky nevybral být, kde je. Ale podíváme se na to, na svoji situaci, na jak na svoji situaci reagoval. Takže
Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupili Egypťan faraonův hořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Potifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od té chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co mělo v domě i na poli, a tak nechal všechno svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic, než o své dílo. Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. A nakonec řekla, spí se mnou. On však odmítl. Řekl manželce svého pána, když mě můj pán má doma, on nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v době větší pravomoc než já. Neodepřel mi nic, kromě tebe, poněvadž si jeho žena. Jak by mohl spáchat takovou hanebnost a zřešit proti Bohu? A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k ní lehl a pobyl s ní, neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva domů. Tehdy ho chytila za šaty a řekla, spí se mnou. On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že jí nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim, podívejte se, přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával, přišel a chtěl se mnou vyspat, ale já jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u mě, utekl a běžel ven. Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla. Ten hebrejský otrok, jehož si k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat. Když jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty u mě a utekl ven. Josefův pán naslouchal slovům své ženy a když řekla, takto se ke mně zachoval tvůj otrok, vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře. Na místo, kde bývají drželí královští vězni. Tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň vrchního žalářníka. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoliv tam dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno dařilo.
Víme vlastně, že Josefův příběh tady nezačíná ani nekončí. Takže já si myslím, že je třeba jen v rychlosti si připomenout, jak se dostal do takové situace. Josef byl oblíbenec svého otce a jeho bratři díky tomu nenáviděli. A dokonce on měl dva sny. V prvním se mu zdálo, že on a jeho bratři shromáždili, sbírali sena vlastně ty kupí sena od jeho bratru se kláněli tomu jeho kupu sena. A v tom druhém potom on viděl, jak slunce, měsíc a hvězdy kolem něho taky se sklánili. Tak Josef musel myslet, že něco úplně velkého očeká. Když měl takové sny, byl oblíbené, všechno bylo dobře. Ale to dopadlo nějak jinak. Víme, že jeho bratři ho proto prodali. A teďkom jak čteme, tak vlastně nějaký Egypťan pokoupil za otroka. Být v jeho kůže v téhle chvíli, možná já bych trošku začal mít pochybnosti, jestli Bůh ví přesně, co má dělat, jestli Bůh naviguje dobře. Ale co je pro mě hodně zajímavé, je to, že nečteme nic o tom, že by Josef si stěžoval, anebo že by jednal s Bohem v té chvíli. Když čteme o jeho předcích, Abraham jakoby dost jednal s Bohem a vidíme, jak on selhal v některých situacích, když byl někde jinde, mimo Izrael. A Jakub, tak to vidíme tak skoro každé chvíli, že zápasil s Bohem, jednal s ním. Ale nic takového nemáme napsané o Josefovi tady. Ten důraz je někde jinde v jeho příběhu. A já si myslím, že ten důraz není úplně na něho přímo. Tady vidíme důraz na to, kde Bůh je v jeho příběhu. A kde je podle toho? Hned skoro druhou věc, co je tam napsáno, je Hospodin byl s Josefem. Tahle malá zmínka má změnit celý náš pohled na Josefovu situaci. Nevíme, proč je tam v tom Egyptě, že tam nešel dobrovolně, jako jeho prádědeček Abraham, ale víme, že nebyl mimo Boží dosah. Bůh tam byl s ním. Když máme otázky ohledně toho Božího navigování, tak nejdřív musíme zkoumat, jestli Bůh je s námi. Když opravdu vnímáme, že Hospodin, že Bůh je s námi, si myslím, že můžeme překonat spoustu překážek. Josef musel cítit nějakým způsobem, že Bůh byl tam s ním. Že vidíme, jak byl schopný se tam postavit a starat se o celý dům toho Putifara. Ale ta otázka je, kde je Bůh, je ta základní otázka. Pamatuju si, jak jsem nastoupil na střední škole. A v téhle době jsem byl trošku štídlivý, nebo dost. A já jsem se oblékal trošku divně, taky jsem nevěděl souvádík k čemu. Já jsem takové, jakoby, vždycky kalhoty je docela vysoké na sobě. A trošku jsem byl nějaký divný trošku. A nevěděl jsem úplně, jak se chovat společnosti a tak. Což bylo trošku problém, když jsem přešel ze základky, kde bylo od první až po 8. třídě jenom 300 studentů, což je docela málo u nás v Americe, na střední školu, kde tam najednou bylo 2000 studentů. A nemáme to tak, jak tady, kde máte třídu nějakou a si se spojit třídou skoro pořád. A u nás prostě jsem měl 500 lidí v ročníku a prostě se střídal po hodině podle toho, na jakém kurzu si byl. Takže obzvlášť ten semestr pro mě byl ten první na té střední, byl takový krutý. Pamatuji si, jak jsem šel třeba do jídelní na oběd, protože máme oběd uprostřed dne školního. A vidím několik stovek studentů a najednou ty to přijde nebo vnímá, že já nikoho tady neznám. A to je asi horší pocit, než když jsi sám doma a nemáš nikoho kolem sebe, když tam je dál lidí a sedíš jakoby sám. Ale přesto všechno, já jsem vnímal v téhle době, a i když jakoby někteří si dělají ze mě srandy a prožil jsem nějaké těžké chvíle, tak vnímal jsem, že Bůh byl se mnou. Já bych zrovna sám jakoby si nevybral prožít takové věci, ale jsem byl schopný nějakým způsobem to překonat všechno nebo vytrvat. Že jsem vnímal, že Bůh byl se mnou spokojený, byl se mnou. Ne, že jsem nedělal žádné chyby, ale nějakým způsobem jsem to zvládnul. Ale potom, 2-3 roky zpátky, možná víc, jestli nepamatuju přesně, byly nějaké chvíle, když jsem měl pocit, že Bůh je daleko ode mě. Nějaký obraz, co jsem měl v hlavě v téhle době, jak jsem prošel nějakým těžkým obdobím, bylo to, že jsem připadal jako malý kluk a chodím po lese, po tmě, a mám málo lidí před sebou, ale nevím, kam jdu a ani odkud jsem začal, prostě jsem ztracený někde v lese. Připadal jsem bezmocný, nevěděl jsem rádi v té situaci, ale co mě nejvíc zranilo nebo nejvíc trápilo, bylo to, že jsem nesítil Boží přítomnost v té situaci. Jsem nevěděl, kde byl. Asi myslím, že ty podmínky v této situaci byly mnohem míň osobní, ale přesto jsem nějak to nezvládl, že jsem nevěděl, kde je Bůh. A z toho, co vidíme v tomhle pasáži, Josef musel nějakým způsobem se cítit, že Bůh byl tam s ním. I když všechno nedopadlo přesně, jak si toho představil, on pořád měl sílu žít správně. Nepřijal svůj osud jen tak pasivně, ale věrně sloužil člověku, který ho koupil dokonce. Tohle je pro mě skoro neuvěřitelné. Mám velmi dobrého šefa v práci a přesto, asi jak znáte ten pocit, někdy musím nutit dělat časnou práci. Dokonce si myslím, že to je skoro jakoby kulturní lidský zvyk, prostě nebýt spokojený se svým nařízením. Myslíme si, že pokud nesouhlasíme s tím, co dělá náš šéf, že nemusíme pracovat poctivě. No, když náš šéf je takový a makový, tak nemusíme vůbec žít čestně, pracovat poctivě. A nebo máme právo na něho asi aspoň stěžovat. Z toho, co vidíme tady, Josef to takhle nebral. Bůh byl s ním a všecko se mu dařilo. Josef měl právo být na Putifara naštvaný. Ale nic v tom textu neukazuje na to, že by se zlobil nebo něco. Věřím, že tam prostě cítil Boží přítomnost. Nezaměřil se na své okolnosti, ale chtěl udržet svůj vztah s Bohem. Díky tomu, že prožil tak dobrý vztah s Bohem, byl schopen taky utéct od nějakého možná přitažlivého hříchu. Kdybychom o tom hříchu, co tady je, za možnost. Přemýšlel, mohli bychom to zdůvodnit z několika pohledů. Prvně, Josef by si mohl klidně říct, ten můj život je tak hrozný, dokončil jsem tady jako otrok, zasloužím si nějakou odměnu. A nebo já bych si mohl ještě pomstít toho Putifára za to, že mě koupil, že mě má jako otroka. Ale takhle nemyslel. Ale my taky, my občas takhle si myslíme. Pro svoji rodinu mákám tolik let a co mám z toho? Je to můj čas, tečko. Zaslouším si něco. Nebo když budu drbat své kolegy nebo šefa v práci, budu mít alespoň nějakou moc. Cítím bezmocný, ale když můžu je drbat, tak najednou připadám si silnější. Že tady ani nejsou, ale aspoň se mluvil o nich. Jinak bych zůstal jen otrok. Myslím si, že ďábel rád nás zkouší, když jsme při neideální situaci. Že on dobře ví, jak jsme experti v tom zdůvodnění čehokoliv. Hlavně jsme schopni úplně odstranit Boha ze svého přemýšlení. Přemýšlíme o tom, jak moc něco bychom chtěli, nebo jak to stejně nikomu neublíží, pokud se podívám na něco, co bych neměl, nebo pokud budu lhát někde třeba na úřadě, nebo nadávat na někoho za zády. Proč každý to stejně dělá? Proč bych já neměl? Josef ale při velkém tlaku soustředil na to, co bylo důležité. Vnímal to, že řešit v této situaci by nebyl tajný hřích jen proti Putifárovi, i když jeho žena o to požádala a nebylo to ani Josefův nápad. Josef dobře věděl, že by hlavně řešil proti Bohu. A nechtěl žít takhle proti Bohu, protože pro něho Bůh byl víc než taková moc nebo energie v nebi. Znal ho a nechtěl ho zklamat, urážet, nechtěl přijít po ten vztah. Musím vyznat, že tohle mě zastavuje. Jako člověk, který v sirfí vyrůstl, taky si dělá, co je dobré a správně, ale často moje motivace je vyhnout trestu. A nebo protože si myslím, že můžu něco získat od Boha mým dobrým chováním. Josef vnímal, jak dobrý byl jeho mistr k němu. Ale hlavně měl Boha tak rád, že ho to motivoval utéct opačným směrem od Jichu. Myslím si, že to, co se stalo potom, ještě jasněji dává na jeho motivy Josefa. Udělal to, co bylo správně, vůči Bohu a byl za to potrestán. Nedostal žádnou odměnu za to, že dělal se, co bylo správně. Žena se chtěla se s ním vyspat a nedostala, co chtěla, teď lže o něm, aby se dostal do vězení. Musím říct, že být v kůži Josefa v této chvíli bych se fakt zlobil. Už takový zoutroka, tak bych se zlobil, ale teďkom ještě víc. Řekl bych Bohu, že nejedná férově a možná bych měl pochybnosti, jestli stojí za to nasledovat takového Boha. A o Josefovi, ale čteme, že vlastně to samé se mu stalo, jak když byl prodán Putifárovi. Bůh byl tam s ním. Požehnal všemu, co on dělal, a Josef byl také věrný v tom, co dělal ve vězení. A víceméně dokonce začal se starat o celé vězení. Josef se nepoučil, že je to nebezpečné důvěřovat Bohu. nepoučil se a držel Boha. To je ale to výjimečně, co vidíme v něm. On se spokojil sám s Hospodinem, s Bohem. Sice bych tipnul, že takovou cestu bych si nevybral, ale vidíme, že ho to nezničilo. Vidíme, jak on věrně sloužil a jak důvěřoval Bohu. A vidíme z toho, že on prostě nežil duchovním životem, protože chtěl něco získat od Boha. A protože měl Boha rád, i když to znamenalo v jeho případě, že se jeho život zkošil. To je samozřejmě pro nás taký výzvu. Budeme ochotní dělat, co je správné, i když o něco můžeme přijít. Budu ochotní mít horší práci, protože potom budu mít víc času být se svou rodinou. Pro mě je taková výzva, budu mluvit pravdu na úřadek, i když možná mi to bude trvat déle. Budu čekat s nějakým vztahem, než najdu muže nebo ženu, který má také na prvním místě Boha. Život Josefa nám ukáže, že přijdeme na určitý body v našich životech, když si musíme vybrat Boha nebo něco jiného. Jeho život náš učí ještě další takový poslední lekci. Náš to učí, že okolnosti nám nic neříkají o tom, jestli jsme jednali správně nebo ne vůči Bohu. Nemůžeme prostě měřit své poslušnosti ani jak moc Bůh nás miluje na základě toho, jak naše životy dopadly. Autor tady píše poznámku v obou situacích, že Bůh byl s Josefem. A to je ta dobrá zpráva pro nás. Je to jednou, v jaké situaci jsme, protože není nikde, kde Bůh není s námi, pokud jsme jeho děti. A jestli chcete se na to podívat, král Dávid o tom píše v Žalmu 139, 7. a 12. verš. Stává z Žalmu 139, 7. a 12. verš. Kam bych byl unikl před tvým duchem, tvým? Před tvojí tváří, kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam si ty. Kdybych si ustlal v podsvětí, i tam si. Kdybych si oblekl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by mě vedla ruka tvá. Tvá pravice by mě držela. Kdybych si řekl, snad pohutí mě tma, až světlo kolem mě noc vystřírá, tobě nebude temná ani tma. Noc jako den ty září dá. Tma bude pro tebe světlu podobná. Nikam nemůže David utéct, kde by byl úplně mimo Boží dosah. To je pro mě obrovské pozbuzení, že někdy osobně zapásím s pocití, když mě situace je nepříjemná, že jestli Bůh tam může být. Ale jak neustále vidíme v Biblii, Bůh je často na posledním místě, kde bychom očekávali. V dnešním příběhu prostě máme mladého kluka, který byl prodán z otroka do Egypta. Úplně mimo zaslíbená země. Potom se jeho situace ještě zhoršuje a dostává se do vězení dokonce. Ale vidíme, že Bůh je tam taky. Dokonce právě skrze tyhle těžkosti Bůh zachrání své lidi od velkého hladu. Kdybychom pak pokračovali, bychom uviděli, jak Bůh byl s národem, který byl národem otroků. Zase i v Egyptě, mimo nás zaslíbené země. Také dále Bůh byl s nějakým mladým klukem, jednoduchý pastýř, kterého Bůh povolal vést svůj lid jako král. Taky Bůh byl se svými lidmi, když Babylon přišel a Izraelce odvedl do exilu. Často by si museli Izraelci říkat, že Bůh nějak, on neví přesně, jak navigovat. Přesně neví, kam to má nás vést. Sice, jak bych mohl nějaký jednoduchý pastýř vést celý náš národ? Jak můžou jeho zaslíbení se naplnit, když jsme v exilu? Ale ta největší záhada přišla skrze Ježíše. Bůh najednou skrze Ježíše byl na posledním místě, kde bychom hledali. Byl Bůh mezi námi. Ještě k tomu ani nebyl nějakým králem, ani nebyl někým důležitým vůbec. Byl to normálním člověkem, syn tesáře. Proto jsme ho nepoznali. Očekávali jsme něco úplně jiného. Kdybychom hledali Boha, ještě úplně poslední místo, kde bychom ho hledali, by bylo na kříži. Ten nejvyšší a nejsilnější by sice takhle neměl skončit. Když máme otázky ohledně toho, jak Bůh naviguje náš svět nebo naše životy, musíme se zastavit a podívat se na Ježíše. Kdyby byla situace, o které bychom mohli říct, že Bůh opravdu navigoval Bobě, to bychom museli říct, že to bylo u Ježíše. Jeho smrt nedává vůbec žádný smysl. Ale je to přesně tam, kde vidíme, do jaké míry Bůh je s námi. Nevyhýbal těžkostem, co my prožíváme, dokonce prožíval smrt s námi. Navigoval sám sebe do nespravedlivého odsouzení. A všechno udělal proto, aby mohl říct na konci Matouš 28:20, že je s námi do konce věku. Nás to ale znovu nutí k tomu se zeptat, jestli jeho přítomnost, jestli Boha samého je opravdu, co chceme. Někdy nechceme jeho přítomnost, protože po nás vyžaduje změnu. Musíme nechat naše modlí kontrolovat přijetí, sexu, alkoholu a tak dále za sebou. Někdy také nechceme jeho přítomnost, protože může nám být pohodlný zůstat na místě oběti. Můžeme obvinovat všechny ostatní, včetně Boha, za to, jak vypadal, nebo jak to padal naší Bohu. Může být milion důvodů, proč nechceme Ježíšovou přítomnost, ale znovu, dneska stojíme před rozhodnutím. Nechat Boží přítomnost působit ve svých životech. To rozhodnutí není vůbec složité na pochopení, ale udělat to je trošku těžší. Vyžaduje to od nás, abychom znovu řekli Bohu, že může být navigátorem našich životů a že On sám nám stačí. Jeden den v nebi si myslím, že budeme docela překvapení z toho, v jakých situacích náš otec nejvíc působil. Pravděpodobně ty nejdůležitější chvíle nebudou ty chvíle, kde jsme měli největší evangelizace v celém městě, nebo když jsme postavili novou modlitevnu. Ale budou ty chvíle, když jsme jako Josef a říkáme, že Bůh nám stačí, jak Ježíš, Bůh ho stačil. a budeme mu poslušní bez ohledu na to, co nám to bude stát.